Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svetu vokalne umetnosti i aktuelnih muzičkih događaja. Gošće emisije sopran Ana Cvetković-Stojnić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Veliko interesovanje publike svakako je privukla premijera operete Parijski život Žaka Ofenbaha. Ovo delo imali smo prilike da pogledamo 1. oktobra premijerno na sceni Madlenijanuma, potom i 8. oktobra u potpuno novoj podeli i predstoji nam i nova predstava, ali o njoj ćemo tek pričati i najavit ćemo je. A upravo povodom Parijskog života na sceni Madlenijanuma gošća emisije je i Ana Cvetković-Stojnić. Ana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu, Aleksandra.
Veliki projekat koji je zaista izazvao pažnju publike i 1. i 8. oktobra, sigurno sam da će tako biti i 24. kada je najavljen i novi koncert. Vi se u ovoj predstavi pojavljujete u ulozi baronice. Kakva je to uloga i kako se vi osjećate u njoj? Kakvi su vam utisci posle premijere?
Fantastični su utisci, publika je prelepo prihvatila, jako su se puno smijali. Priprema je trajala dosta dugo, 6 punih nedelja, međutim krenuli smo i ranije, tako da nekih 2 mjeseca se radilo na opereti. Dosta smo bili naviknuti na te replike, pa su nam postali nezanimljive, pa smo se pribojavili da publika neće odreagovati. Međutim, to je bilo onako jedna eksplozija na premijeri. Baronica je vrlo interesantna, to je jedna manja uloga. Za mene je bilo vrlo interesantno, prvi put se susrećem sa tako malim kapacitetom uloge. Međutim, Robert mi pomogao da svaki moj ulazak bude dovoljno eksplozivan i interesantan. Ona ima vrlo interesantne te replike. Ona je jedna baronica iz Švedske, međutim, njen verenik je dosta stariji, nekako malo gubi interesovanje, on je došao tu da nađe tu glumicu Metelu, a ni ona nije ipak naivna, tako da vrlo interesantno, onako ljubavne intrige, bilo mi interesantno, jer kažem, prvi put se susrećem sa takvom vrstom uloge, ja sam radila već dve operete do sada, ali Parijski život nije toliko poznata opereta, tako da ni ja nisam znala uopšte muziku. Pa sam malo proučila i mislim da je fantastično, stvarno.
Ono što je interesantno kada se gleda Parijski život, a to je na neki način praksa u mnogim operetama, jeste ta stalna smena govora i pevanih uloga i čak cela opera počinje na neki način zapravo i govornim sekvencama, pa se čini, oni koji su došli da slušaju operetu, da su možda zalutali, ali naravno svi oni koji znaju gde su došli, znaju da je to neki dobar model operete. Kako ste se vi kao pevač koji pre svega gradi karijeru i na operskoj i na koncertnoj sceni osjećali u ulozi glumca? Dakle, ovdje sada imate čitave neke replike, da kažemo, govore.
Da. Interesantno, jako se puno nauči od glumaca. Naši glumci su fantastični i stvarno ova ekipa glumaca koja radila sa nama je sjajna. Mnogo smo naučili od njih. Ja sam se susretala sa takvom vrstom priče još i u Nemačkoj dok sam radila i to jeste potpuno drugačije. Mi pristupamo tekstu, muzičari, kada nekako notni tekst je nama zakon, dok je glumcima literalni tekst. I najveći zadatak pevača je bio da spuste govor na, kako da kažem, na ljudsku razinu, znači onako kako pričamo u privatnom životu. Mi stalno kada pričamo pevamo, zato što kažemo pevaj kao kad pričaš. Tako da je to bilo za sve pevače izazov. I trudili smo se sad ko je više, ko je manje uspeo u tome, ali mislim da smo uspeli. Tekstovi su jako interesantni, kažem, gledajući glumce i slušajući ih, mnogo smo naučili i pomagali su nam u tom procesu.
Koliko vam smeta ili ne, ili kakav osjećaj u vama izaziva činjenica da se na sceni istovremeno nalaze i pevači i glumci i svi pevaju i glume. Dakle, da. Nalaze se u, da kažem, u nekim okvirima koji nisu baš tipični za profesiju.
Šta sam u početku jeste smetalo svakome, i njima i nama. Međutim, nekako kako se to zahuktavalo, mi smo to u stvari prihvatili kao pozitivno rešenje. Jer smo jedni od drugih učili. Tako da na kraju Vesna Šouc, koja je dirigovala predstavu, koja je fantastičan je dirigent, ona je rekla, vidjet ćeš Ana, kaže, to je jedna fantastična kombinacija koja uvek da sjajne rezultate. I potpuno je bilo pravo. Meni je bilo vrlo čudno i pitala sam se, pa zašto sad to? Međutim, na kraju, baš interesantno, nikad neću zaboraviti, ima jedna scena gde baronica izlazi i to je glumac, zove se, sad ću da kažem, Milan Milosavljević, naš poznati glumac. Ja imam repliku da njemu kažem, Alfons, ne znam, idi do kola. Taj čovjek kad mene pogleda, ja sam imala utisak kao da sam u Šekspiru, a ne u Offenbachu. Znači, ja sam tada u stvari shvatila šta je to. Kakav on, koliko oni dubok pristup imaju u tom literalnom tekstu. I onda sam shvatila u stvari šta oni rade. I onda sam iz tog momenta počela ja da gradim dublje lik i da u stvari shvatam taj tekst vrlo ozbiljno, da ga onako ne pričam mahinalno. Tako da je vrlo dobra je to stvar.
Koliko je važno sa kojim rediteljem radite kada radite jedno delo ovakvo koje, reći ću, nestandardno, zato što obično vokalni umetnik, operski pevač, dakle pevate operske produkcije gde je potpuno jedna, gde su druga očekivanja uopšte od pevača.
Jeste. Robert Bošković je fantastičan. On je već sarađivao sa operom Adlanijanom, tako da ovo njemu ništa nije novo. On je u stvari uveo tu neku kombinaciju glumaca i pevača. On vrlo dobro zna šta hoće. Vrlo je detaljan i planirano radi, tako da nam je pomagao. Recimo, interesantno mi je bilo da ja mu kažem, recimo, da imam neki problem, nešto mi ne slaže se i tako, i sad vidim tu 4 dana, ništa ona reaguje, i onda 4. dan dolazi i samo mi onako baci neki hint, kao radi ovo, radi ono, tako da mi je oduševio u smislu da ipak razmišlja o tome što ste mu vi rekli, ipak mu je stalo da to bude zaokružena priča. U stvari svaki projekat koji radite, bilo da je opereta, opera, musical, šta god, jako je bitno redite, naravno, zato što koliko može da vam se ispiriše, toliko može i obrnuto da se desi. Ali opet zato smo svi profesionalci, pa ako i dođe i loši reditelj, prosto vi nadoknadite te stvari i morate da se pomerite sa nečim. U ovom slučaju je ovo dobra kombinacija, Robert to dobro radi, on to jako voli, mislim da je to pre svega jako bitna stvar. Da on to voli, vrlo je proučavao i period u kome se nalazimo i čak recimo rekao mi kao ne možeš tako, baronica u 30. godinama žena recimo ne sme to sebi da dopusti. Tako da, eto, recimo to su interesantne stvari.
Znamo da sve što radi Robert Bošković na neki način pomera očekivanja od glumaca, pevača, igrača, odnosno vidimo razigrani horski ansambl i raspevani baletski ansambl, u tom smislu isto i razigrani i raspevani i glumački i pevački ansambl. Kako gledate na to? I opšte često vidimo i ovdje ima takva situacija da se glumci nalaze, odnosno pevači, da se nalaze u nekim pozicijama za pevanje koje nisu baš tako karakteristične, možda nisu ni lake.
Pa nisu uopšte lake. Meni je to nekako prirodno, jer sam ja čovjek koji jako dugo igra u životu. Ja sam prvo igrala 12 godina folklor, pa sam završila tu baletsku školu, isto folklorni smer. I nekako kao igrač sam se izgradila i dosta sam koordinisana za jednog pevača, čak možda i previše. Ali meni recimo te koreografije nisu problem. Gledajući kolege vidim da im to prosto ide malo i od školstva. Mi moramo da integrišemo to. To ide zajedno. To je kod nas prosto odvojeno. Ne znam zašto. To bi trebalo još na akademiji da pevači imaju pokret kao osnovni predmet. Da vide da u stvari pokret oslobađa glas i da to stvarno ide jedno sa drugim. Beskreno mi je bio zanimljiv Miloš Đorđević kao glumac, koji je fantastičan i kao osoba i kao glumac. On je toliko bio božanstven na tim probama i oni su davali sve od sebe. Oni su takvi radnici, oni su takvi profesionalci da je to fascinantno. I sećam se taj kan-kan na kraju, čuveni, gde mi stvarno imamo i da pevamo i da igramo isto vreme. I nama pevačima jako bilo teško. Ja sam prvi put recimo ostala bez daha, da stvarno nisam mogla da izguram do kraja. I Vesna Šouc je rekla, ajde samo malo, vidite, sve je fantastično, ali mogli biste malo, znate, dinamiku. Sećate šta smo rekli, pijano? I onda je Miloš rekao, jao Bože, pa Vesna, to je potpuno fantastično, na šta vi mislite, o čemu vi mislite, da li vi znate gde je moj mozak, gde se moj mozak nalazi? Tako da beskreno smo se zabavljali na probama, bilo je naporno, ali je urodilo plodom, prosto čovjek mora da shvati da je stvarno pokret i glas i gluma, sve je to jedno i to je jedan organizam, ali naravno ovakva vrsta, kako da kažem, produkcije zahteva jedan ozbiljnu pripremu i ozbiljnu pre svega kondiciju.
U kojoj meri je, da kažemo, parijski život na vaš umetnički način izazovan? Koliko ste zapravo u građenju tog lika baronice i opšte, mislim, na vokalni lik, morali da odstupite od nekih pravila koji su tipično pravila za opersku umetnost?
Da. Ne previše, više to dinamika i neka agogika samog pevanja. Imali smo bubice, mikrofon smo imali, prvi put sam radila sa bubicama, to dosta olakšava, to stvarno dosta olakšava, pogotovo profesionalnom pevaču. Vi ako znate ovaj svoj aparat, vi možete apsolutno sa nekim mezzo pijanom, najviše fortom da rešite problem i da se u svakom uglu scene čujete. Tako da to stvarno olakšava, pogotovo govorne delove. Nije bilo, ne znam koliko zahtevno, više je taj moment uklopljavanja, da tako kažem, sa glumcima i uopšte, recimo, čak i kretanje na sceni, ja sam stalno sebe otvarala telom, zato što nisam nikada radila sa bubicama i Robert Bošković mi stalno prilaze i kaže, Ana, imaš bubicu, možeš kompletno da okreneš leđa. To mi je bilo fascinantno, kao, jao, da, Bože, i tako. Tako da s te strane, u stvari, sa bubicama, svi profesionalni teatri kojima je specijalnost operete, oni svi rade sa bubicama i to ima zašto. Zato što je jako naporno pričati, pa onda se prebacivati u taj pevani deo, odnosno u poziciju pevanja, to je jako naporno i zato u stvari to je najveća karakteristika operete i najteži deo. Novi to pričanje i pevanje. I zato te bubice u stvari još krenete da igrate, tako da pomogla, jako je pomogla.
Ono što je prethodilo celokupnoj produkciji jeste audicija. Kako ste došli na ideju da se prijavite za audiciju?
Pa ja se nisam prijavila na audiciju, moram da priznam. Mene je teatar pozvao. Ja se zahvaljujem, stvarno, zahvalila sam se i direktoru Andreji Rackovu i Robertu Boškoviću. Zahvaljujući u stvari moj saradnji sa Osijekom. Ja sam 2018. i 19. sezone pevala Knjeginju Čardaša, operetu od Kalmana u Osijeku. To je bila jedna koprodukcija sa Mađarima, kompletna. Znači, mađarski reditelji, mađarska scenografija, kostim i sve. I Robert Bošković me tamo video. Tako da kada su oni radili audiciju, oni prosto su želeli, videli su mene u tom liku. Ja uopšte, recimo, nisam sebe videla u tom liku, niti se razmišljala o tome. Tako da mi je jako drago što su me se setili i ja sam zbog toga, iz tog razloga, prihvatila ovu produkciju.
Sljedeća predstava je 24. oktobra na sceni Madeleine Janouma. Vi ćete igrati baronicu. Da li već sada vidite da baronica može da se menja kroz vreme koje prolazi?
O da, kako ne. Kako ne, baš interesantno. Ja, meni je drugo trebalo da se nekako probudim, jer mi nije bila interesantna, moram da priznam, a ja sam onako malo kruća osoba kad mi se nešto ne treba, mi dosta da prihvatim neke stvari, da se opustim. Tek pred kraju, stvari na audiciji, na premijeri, je to eksplodiralo. I ja sam u stvari shvatila šta ja sve mogu da radim s njom i koliko mogu da se igram. Pogotovo iz glumci jako pomožu, pa i kolege. Ja moram da spomenem, naravno, fantastičnu Branislavu Podrumac kao moju suparnicu Metelu. Tako da ovi ćemo se tek razigravati. I to je čak i ceo ansambl rekao. Kaže, tek će to da dođe u stvari na svoje.
Opereta je kao žanr veoma popularan, da kažem, ali nema je često na repertoaru, publika voli, pogotovo što svako ko je došao, upravo ono što ste rekli, bilo je toliko situacija da se publika naglo smejala, zaista
da.
Su likovi fantastični i način interpretacije je zaista jako sugestivan, vrlo dobar.
Da. Operete su sjajne stvari jer su pre svega komičan žanr. Mislim da našem narodu to jako fali i treba. Pogotovo, mislim, teško se živi, to nije laž. I operete stvarno, kako kažem, to su priče iz naroda, to su vrlo briske nama priče. I uvijek je taj zanimljiv splet događaja koji nema puno u operama. U operi može dosta da bude onako i melanholično, čak i previše patetično i tako dalje. A operete je vrlo zanimljiva, puno aktera, jako dosta mimike, blisko je narodu i ljudi vole da se smeje, ljudi treba da odu srećni iz teatra. Tako da je fantastično što Madeleine Janouma u stvari gaji ta žan. I to se pokazalo da ljudi jednostavno Mislim, nema ništa lepše nego kada ste vi na sceni, kad vidite koliko se publika smeje. Mi smo bili potpuno oduševljeni, jer verujte mi, kad vi mjeseci po dana pred praznom salom igrate, vi stvarno ne znate šta ćete doživjeti. Mi smo, recimo, Alfonsa kao lika potpuno negde anulirali. Kad je došla, on je potpuno bio zvezda večeri. Znači, taj čovjek sa replikama je potpuno bio zvezda večeri. Mi smo iza scene stalno kao, Alfons je zvezda večeri. Ljudi su to prepoznali, recimo.
Hajde da otkrijemo malo ta dešavanja iza scene. Dakle, mi dođemo kao publika i gledamo šta se dešava. Uživamo u muzici, sjajna interpretacija, te govorne replike su tako sugestivne da se zaista smijemo. Koliko je vama kao timu bilo smešno kada ste na početku radili uopšte takvu situaciju, uopšte kako se gradi jedan komični
da,
lik?
Pa u početku, to je interesantno, kad se čita taj tekst, nikome ništa nije smešno. Nekako svi su fokusirani toliko na svoj lik i da pročitaju tačno taj tekst i šta znam i da nauče taj tekst. I onda dosta dugo vremena prođe u stvari taj tekst da izađe na scenu. E onda je polako počelo da biva smešno, zavisno se situacije. Opet moram da pomenem fantastičnu Milana Đorđević koji toliko improvizova. I uopšte glumci, njima se sve bazira na improvizaciji. Mi smo se toliko smejali na probama kad on krene da improvizuje. Mislim, to je fantastično. Tako da ja se nadam da će se on jednom otkačiti na predstavi. Da to što je on radio na probama, recimo on je vrlo često imitirao kao opersko pevanje. Mi smo plakali, ali stvarno to je toliko dobro. Čak i ide uz njegov lik. Neverovatno talentovan čovjek. I kažem vam, recimo, tako neke manje ulogice kao što je Fonson, ima jedne ili dve replike koje stalno ponavlja, a to je da ugasim kola, da upalim kolo, zavisno se situacije. I naravno sad mi smo toliko skoncentrisani na svoj tekst da on kao, ajde kaži Milanči, idemo dalje. I prosto, ja vam kažem, to je fantastično, recimo, prvi čin kreće i scena sa Verenikom, odnosno sa Baronom i sa njegovim ćerkama. I nešto se desilo na sceni, mi smo samo čuli kako je publika prasnula u smeh. I ja znam da je ova Anja Ored glumica onako digla ruke i rekla, to, ajmo, idemo! Onako, mislim, jednostavno smo bili željni da vidimo reakcije, da mi smo svi bili svesni da to dobro, ali kažem, jednostavno to, kad uđe živa publika, kad se digne adrenalin, neke stvari prosto se dese koje se ne dešavaju uopšte ni na probi. Mislim da se to na primjeri stvarno desilo. Robert je bio prezadovoljan, stvarno. I rekao je, kaže, ovo je, vi ste totalno skočili na jedan drugi nivo od onoga svega, a mi smo toliko puta prošli tu predstavu, stvarno spremljena je neverovatno. Tako da, eto.
Kažete, spremana je 6 nedelja, spremljena je neverovatno. Svi koji nikada nismo učestvovali u produkciji jednog ovakvog dela, možemo da kažemo, pa to je fascinantno, da 6 nedelja može da se spremi nešto ovako spektakularno, jer evo, predstava je zaista za svaku preporuku. Po vašem izrazu lica, rekla bih da jedva čekate 24. oktobar kada se ponovo igra.
Stvarno jedva čekam. Kostimi su božanstveni. Ja prvi put radim u Beogradu, u svom rodnom gradu. Prvi put radim u teatru. Mnogo sam srećna što sam sa svojim kolegama pevačima na sceni, što sam upoznala toliko divnih, mladih, novih ljudi. Tako da jedva čekam. Imam 4 kostima. Prelepo. Jednostavno, koreografiju sjajna Milica Cerović, fantastična. Vesna Šouc, sjajna osoba za saradnju, toliko jedna blaga, božanstvena žena. Orkestar fantastičan, za samo 8 proba koliko je Vesna rekla, ona je njih dotrala do stvarno perfekcije, tako da jedva čekam.
Da li imate dovoljno vremena da prisvučete kostime ili uvijek je neka gužba? Imate i šešire?
Šeširi su malo bili problem, pa su padali, pa nam je bilo žao, jer su stvarno nisu pravljeni kao scenski šeširi, dosta su teški, ali zato tako lepo izgledaju.
Da.
Ima dovoljno vremena, hvala Bogu, imali smo paniku prvo da nemamo, međutim imamo sve u redu. Recimo za jedan kostim, ta neka kao spavačica, samo za jednu repliku smo se pojavljivali, onda je Robert rekao, ne, kaže, toliko je lep kostim, ajde, molim te, ostani do kraja, pa ćemo da se presučemo za kankan i tako. Jedva čekam, stvarno, ovo je onako baš jedno veselo, lepo delo, puno divnih mladih kolega koji su beskreno talentovani. Ja recimo moram da kažem, da spomenem moju koleginicu Jelenu Banković koja je radila 5 godina u Nemačkoj i sada je freelancer, ona je došla na premijeru. Ona je prvo što je rekla je, Ana, koliko talentovnih ljudi. Jednostavno, mi nismo ni svjesni koliko smo mi talentovana nacija, a stvarno jesmo. Gdje god da odete drugde, fali to. Mi smo strašno egzotični gdje god da odemo. Mi smo se navikli jedni na druge, naravno živimo jedni sa drugima, ali eto, drago mi je kad neko nas ode na jedno duže vrijeme pa dođe, to je stvarno to i to je istina.
Pričat ćemo o tome, a sada ćemo čuti jednu numeru od izbora numera koje ste vi pripremili danas za emisiju Susretanja. Mi danas slušamo sve numere u emisiji Susretanja u izvođenju Ane Cvetković-Stojnić. Danas smo u svetu vokalne muzike, zahvaljujući moj gošći, to je Ana Cvetković-Stojnić, sopran. Već smo pričali o njenom sjajnom angažmanu u opereti Parijski život, koja je od 1. oktobra na repertoaru Madlenijanuma. Ana, pored, da kažemo, ove teatarske forme koje je deo vašeg profesionalnog života, vi aktivno jeste prisutni na koncertnoj sceni, često i kroz emisiju Susretanja najavljujemo vaše koncertne nastupe, pa tako baš pred 24. pred Parijski život očekuje vas upravo jedan koncert.
Jeste, to je matine na Kolarcu, odnosno to je promenani koncert u 11 sati na Kolarcu. Ovoga puta je kamerna muzika u pitanju. Izvešću Schuberta, Pasti na steni, zatim Williamsove tri vokalize za klarinet i glas i Strausov ciklus opus 10, to je 8 pesama. Sa mnom će nastupiti Vladimir Stonić kao klavir, Marko Bogdanović kao klavir i Miloš Dragić kao klarinetista. Ja sam upisala doktorske studije 2019. godine na našem fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu u klasi profesorke Ljudmile Gross i na završnoj sam godini, praktično sam završila, samo treba da dam taj završni ovaj koncert i rad. Koncertno pevanje jako volim, pogotovo solo pesmu kao takvu, Kunstlied, kako kažu Nemci. Uglavnom se fokusiram na nemački lid i francuski. To mi je velika ljubav, u stvari koncertno pevanje mi je negde najveća ljubav. Ali volim da pevam prosto i sve žanove, nekako se ne fokusiram samo na jedno. Kako prosto mislim da u 21. veku to umetnik ne može ni da priušti više sebi, nego jednostavno morate da se prilagođavate šta vam život donese. Velika konkurencija, ima posla, do duše sada posle korone i nema, moramo priznati. Tako da mora čovjek da bude fleksibilan, da tako kažem.
Pomenuli ste da ste trenutno na doktorskim studijama, da ste na završnoj godini, što znači da vam predstoji, pored te teoretske izrade rada, da vam predstoji i završni koncert. Čime se zapravo bavite kroz dela koja ćete predstaviti i koja su to dela koja će publika imati prilike da čuje?
Bavim se u stvari izučavanjem i proučavanjem instrumentalni pristup glasu u kamernoj muzici. To će mi biti negde tema kroz kompozicije koje sam izabrala. Trudila sam se da izaberem dela koje nisu često izvođene, jer je negde to suština doktorskog rada da negde pokušate da budete originalni, da neke sljedeće generacije studenta koje dolaze, da kada otvore vaš rad i zainteresuju za neko delo, da mogu da pročitaju nešto iz toga i praktično da implementiraju stvari u svoje izvođaštvo. Izabrala sam Šostaković opus 127. To je za klavirski trio i glas, Hindemith opus 13, Melankoli za gudački kvartet i glas. Biće tu kompozicija Papandopula, hrvatskog kompozitora, pisano, to su tri pesme na stihove Perice Kerempuha, pisane za engleski rog, bandoneval, tako, mala harmonika i glas, to je vrlo interesantno. Stavila sam Ravela, recimo pet grčkih pesama za na ovom koncertu ćemo izvoditi sa harfom i harfa i sopran. I za kraj sam stavila André Jolivet, to je savremenik Mesijana, njegova svita liturgija. Pisana za harfu, engleski rog, čelo i glas. Vrlo interesantna jedna kompozicija, mislim da ovdje nikada nije izvođena. Tako da negde 80-ak minuta, preći ću i više minutažu, nekih sati 10 minuta će biti koncerta, vrlo jako interesantan, čista klasično kamerno muziciranje, gde se u stvari glas, na koji način glas može da se prilagođuje da instrumentalno zvuči, kako pevate sa harmonikom, kako zvučite sa harfom, kako sa klavirom, kako sa čelom. Jednostavno glas apsolutno može da menja boje i može da prilagođava svoju boju sa instrumentom. Tako da ne jedno klasično pevanje gde je pevač solista i jednodimenzionalno pevanje. Znači, glas je instrument kao i svaki drugi. Ako jedan instrumentalista može da peva od Baha do Hindemita, tako isto i pevač mora da zna da agogika, dinamika se prilagođava epohi u koju peva i koju stvara. To je recimo negde moja želja.
Dakle, interesantan program koji, kao što ste rekli, na koncertnu scenu dovodi dela autora koje nemamo često prilike da slušamo, pa još u ovom konceptu kako ste osmislili, koliko se takvi programi mogu pronaći na repertoarima vokalnih umetnika u Evropi? Znamo da je čitav, možemo da kažemo, jedno vreme vašeg profesionalnog delovanja bilo vezano za Nemačku.
Da, pa vrlo često može da se nađe. Mi smo ovdje dosta zatvoreni, mada se polako otvaramo. Sama činjenica da recimo jedna Holandija ima koncertnu salu za izvođenje muzike 20. i 21. veka je nešto govori o tome. Francuska redovnu praksu studenti imaju da sviraju kompozicije savremenih kompozitora. Znači studenti već na početnim godinama studija izvode kompozicije svojih savremenika. Tako da, kod nas je to zaživjelo i sa tribinom kompozitora i Soko jako ohrabruje te projekte, tako da vidim da u zadnjih recimo 7-8 godina se i to kod nas dosta zahuktava i menja. Pa samim ansamblima kao što je Metamorfozis, Gradilište i tako dalje, to nije postojalo pre par godina. Mislim da je to fantastična stvar, prosto izlazimo u svet. To je nešto što je normalno već 5-20 godina. Mi dosta kaskamo, to smo svesni. Fantastično je fantastično je stvari što danas jednim klikom možete da čujete sve i možete da dođete do informacija. Tako da negde neznanje o tome pokazuje stvari vašu nezainteresovanost za tim. Tako da moramo da se otvorimo, moramo da budemo nekako strožiji prema sebi, da tražimo negde ne perfekciju, ali prosto da istražujemo i da tražimo taj zvuk i savremeni i u klasicizmu i svemu. To nam fali negde, stila, taj zvuk, prefinjeniji zvuk, kako da kažem. Eto, to je.
Trebalo da nastupite i na 31. tribini kompozitora, pa zbog bolesti niste bili u prilici da izvedete delo jednog irskog kompozitora. Koliko je ta savremena muzika zapravo izazov za izvođača?
Jako, jako. To je jedna jako interesantna kompozicija od Iana Wilsona, napisana samo za sopran solo i elektroniku, gde sopran 5 minuta peva određenu temu koju on napisao, onda se to snimi i pušta se taj snimljeni materijal, a ja na sebe u stvari pevam drugi glas. Vrlo interesantno, vrlo zahtevno, harmonski. Ja nisam uspela, jednostavno pripreme su bile jako naporne i morala sam da otkažem. Vidim da mu je bilo žao i meni je jako žao. Nadam se da ću na nekoj sljedećoj tribini to uspjeti da izvedem. Savremena muzika je apsolutno veliki izazov. Pre svega traži jednog obrazovnog muzičara i znači morate poznavati muziku, morate imati dobar sluh, morate znati solfeđo, morate ući u to delo. Znači,
morate poznavati istoriju muzike, jest, i okolnosti, jest, i kako dama treba da se ponaša u određenom liku i ulozi.
Apsolutno. Tako da, eto to, u svakom slučaju interesantno je sve što se dešava, lepo je, radujem se svemu što mi dolazi. Nadam se da će i neka opera uskoro doći. Vidjet ćemo.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 17. oktobra. Sveža očišćena orada 1 kg 1199,99. Limun 1 kg 129,99. Mister Čok Čoko Softis 300 grama 189,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Priče iz podsvesti. Novi CD Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Susretanja. susretanja.
Gošće emisije susretanja je sopran Ana Cvetković-Stojnić. Ana, evo, pričali smo i o savremenoj muzici, i o koncertnoj sceni, i o operskoj, odnosno operetskoj sceni. U kojoj meri, na neki način, u tom nekom vašem vokalnom opusu mesta pronalazi i muzika srpskih stvaralaca različitih epoha?
Ne toliko, moram da priznam. Ne toliko, ja sam u toku studija kao student, mi smo morali, to je bila obaveza naravno da izaberete na svakoj godini, ja mislim kreće od jedne kompozicije domaćih autora pa se uvećava taj broj. Kao student sam nastupala na Komi, posle sam već otišla u inostranstvo, tako da nisam izvodila dela domaćih autora. Prošle godine sam prijavila jedan projekat preko Sokoja, gde sam izabrala 4 mlada kompozitora novije generacije, Aleksandra Sedlara, Anu Gnjatović, Vladimira Latinčića i Igora Andrića. Želela sam da napišu ciklus sa visoki glas i klavir. I moja želja bila da se to snimi i da to prosto ostane mlađim generacijama, recimo kada ste kao student, hoćete da snimite neki ciklus domaćih autora, da im to bude inspiracija. Tako da trenutno to radim na tom projektu, to bi trebalo da se snimi sljedeće godine. To mi je bilo želja.
Koliko je važna saradnja između pevača i kompozitora? Dakle, ne na onom nivou postoji delo, a pevač odabere da će da ga peva, nego u toj nekoj inicijalnoj ideji da delo nastane.
Jako je važna. Uvijek se negdje sretnemo na pola. Sa Vladimirom Latinčićem sam do sada najduže sarađivala. On je jako fleksibilan, on je meni izložio svoje neke planove i u stvari to je prelepo što kad imate živog čoveka pored vas, on može i da menja nešto. Tako da je Vlada recimo rekao, Ana, što god vam ne odgovara, reci, možemo da popravimo. Međutim, fantastično je napisao to delo i meni baš izazov da probam da uradim to što je on napisao. Ako baš ne bude mogla, onda ćemo nešto prekrajati. Mislim, svesni smo recimo da je ovaj Mrstislav Rostropović imao Šostakovića pored sebe. Mislim, to su fascinantne stvari. Mi sada kad pričamo o tome, mislim, mi nemamo nekog Šostakovića, ali nikad ne znamo, možda se rodi i nama jedan Šostaković, ali prosto ne smemo da odustajemo i ne smemo da a priori odbijemo i da lako shvatamo te stvari.
Rekli ste da očekujete da u nekom budućem vremenu se pojavite u nekoj operskoj ulozi. Koji je to neki repertoar koji biste vi voljeli da pevate, neke opere koje prosto jesu sada fokus vašeg, mogu da kažem, i nekog repertoara koji imate i interesovanje?
Da. Pre svega Belcanto, Donizetti, voljela bi negdje da u svojoj pevačkoj karijeri ostvarim svoj san i otpevam sve 3 kraljice Donizettive. To mi je negdje lepo. A sad vidjet ćemo, nekako dosta sam razmišljala o tome do sada kako ide moja karijera, nekako više sam pevala neke stvari koje su mi dolazile i za koje su ljudi smatrali da ja treba da pevam. Dosta nisam pevala stvari koje jesu za moj fah. Tako da nadam se da će doći, ako ne, verovatno ima zašto nisu došle. Tako da, kao što sam i rekla i na početku, prosto to neko prilagođavanje i prihvatanje okolnosti takve kakve su. Da možda to tako i treba.
Da li ste spremni da odete na neku audiciju u Evropi, svetu i da probate prosto da se osvarite u nekoj ulozi? Koliko danas jedan savremeni mladi pevač mora da ima tu neku svest, a ne da radi za platu u jednom teatru od sada pa 40 godina?
Jeste to. Pa da te vam kažem nešto, to je privilegija koja samo u Beogradu postoji. Samo u Narodnom pozorištu, to je da su ljudi koji su zaposleni, posle 4-5 godina dobiju ugovor za stalno i to je to. Nažalost, u našem teatru u Beogradu nema mladog pevača. Naravno, i to restrikcije i zapošljavanje i tako dalje. Ja sam uradila recimo u junu jednu audiciju u Rumuniji, tako da ne bih žela da najavljujem, ali trebalo bi nešto da se desi. Ja to radim od 2014. godine, odnosno praktično 2013. 2014. sam radila u Nemačkoj do 2017. Te audicije su meni bile problem, međutim sad su mi postale potpuno normalna stvar, što jeste negdje cilj.
Zašto su bile problem?
Da,
pa da li se kroz sistem školovanja pevač ne usmerava na tu ideju?
Ne, mi nemamo izbor ovdje u Beogradu, mi nemamo audiciju kao formu uopšte, kod nas ne postoji audicija. Ja sam sa 29 godina tek prvi put stala i uradila audiciju u teatru, a to je bila u mom slučaju u Beču, Volksteater audicija. Tako da ja sam bila prestravljena. Naravno da ništa nisam dobila, ali tada sam shvatila u stvari da mi nemamo izbora i da ako čovjek, odnosno pevač, želi da radi na sebi, mora da ode iz Beograda. Zato mi je jako dugo bilo prepreka audicija, dosta mi je dugo nivo, odnosno kvalitet mog pevanja padao, jer nisam navikla. Recimo, nemački studenti u toku studija već imaju oficijalne audicije u teatrima u svojim gradovima, gde se oni predstave teatrima, ne mora ništa da znači da će dobiti ništa, ali prosto vežbaju tu rutinu, da im postane normalno, da nemaju to opterećenje, da moraju da budu fenomenalni, idealni, prosto da shvate da to je jedna normalna rutina, da oni treba da se predstave i da će to jednog dana da im donese posao.
Znači, na osnovu onoga što kažete, treba apelovati da ovde prosto dođe do tog osvešćivanja.
Apsolutno. Jednostavno, saradnja Muzičke akademije i Narodnog pozorišta treba da bude bliskija. Trebalo bi da studenti završnih godina studija imaju oficijalne audicije na sceni Narodnog pozorišta, kompletnim auditorijom direktora Narodnog pozorišta. Tako se jednostavno promovišu mladi pevači, tako se uvode mladi pevači u repertoar. Mi smo doživjeli, ja mislim da je 2018. prvi put ansambl studenata pevao jednu operskoj produkciju u Narodnom pozorištu, kao operski studio. Ja sam to radila u Beču prvi put, gde je to normalno. Tada je Vesna Šovc dirigovala, ali recimo kod mene je student master studija dirigovanja dirigovao predstavu studentima, kako da kažem. I to je fantastična praksa i to bi trebalo kod nas da zaživi, da bude normalno. Dobro, došla je korona, pa se to prosto nije nastavilo.
Kako spremate ulogu za audiciju? Da li otprilike pratite šta bi to bila neka repertoarska politika teatara ili prosto gradite neki svoj repertoar?
Pa i jedno i drugo. Vremena su se prosto promenili. Ne možete da negde pripremite 4-5 arija koje stalno vrtite u krug, za koje znate da možete u po dana u po noći da ih otpevate i da to uvek na tom nivou zadovoljavajućim, pre svega za vas pa i onda za ono ko vas sluša. Međutim, ne može se tako funkcionisati, zato što postoje kuće koje stalno vrte isti repertoar, postoje kuće koje prosto prema pevaču rade repertoar. Tako da to je individualno, znači morate biti prilagodljivi. Uvek prođete kroz kuću koju gledate, vidite šta daje na repertoaru. Vrlo često mi kolegi čujemo od ostalih kolega šta će ići i tako dalje. Tako da je to stvar prilagođavanja, opet kažem.
Da li će biti teško 23. pevati koncertni repertoar, a 24. se obući u kostim baronice?
Neće, ja to obožavam. Meni je to izazov. To je samo, ja uvek kažem, tehnika je ista, a dinamika, logika i stil su drugačiji. I to treba da bude normalna stvar jednom operskom pevaču, kao i svakom instrumentalisti koji, recimo, jednom simfonijskom orkestru jedno večer svira Šostaković simfoniju, a sljedećeg dana svira, recimo, Bachov koncert za klavir i orkestar.
Ovo je prilika da, evo, slušalce emisije Susretanja pozovemo na Parijski život 24. oktobra na sceni Madlenijanuma ili na koncert 23. oktobra, nismo pomenuli gde.
Kolarce, tako, na Kolarce, velika sala da, pomenuli Kolarce, smo, da. Tako je, promenadni.
Velika sala Kolarca, promenadni koncert, dakle, ulaz je slobodan u 11 časova, u krajnjem slučaju imate prilike da dođete i na jedan i na drugi događaj i da, evo, i na sceni upoznate moju gošću Anu Cvetković-Stojnić. Ana, i za kraj, koji su neki planovi za ovu godinu? Počela je nova sezona, počela je uspešno i, kaže, pojutru se dan poznaje, ako je tako, onda će ovo biti zaista bogata sezona za vas.
Pa ja se nadam, evo, recimo, sad sam se setila da na poziv Čičovačkog sam dobila poziv da pevam njegovu operu Maratonci od Isidora Žebeljan, koja će biti premijerno izvedena u Kragujevcu na festivalu IĆ, ako se ne varam. To bi trebalo da bude u junu 2023. godine, sljedeće sezone. To je nešto što nikad nisam radila, recimo. Pevala sam Janačeka, ali ovo je sad jedan stepenik više. Nadam se da će biti uspešna sezona. Moram da priznam da više ne planiram ništa unapred. Malo sam porasla, pa sam shvatila da to nema svrhe. Treba uživati u mikroplanovima.
Mikroplanovi, evo, već za sljedeću nedjelju, pa kao što sam rekla, to je prilika da vas vidimo na sceni. Ana, hvala što ste voljeli svoje vrijeme, bili gošće emisije Susretanja, hvala za muziku koju ste nam donijeli, u kojoj slušalci emisije Susretanja mogu da uživaju, a naravno, evo, sudeći po svim ovim projektima, bit će prilike da se sretnemo ponovo ovdje u studiju 1 Radio Beograda 1. Hvala na gostovanju.
Hvala puno, Aleksandra, na pozivu.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.